Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, građani Srbije ne odustaju od odmora u Egiptu uprkos nemirima u Kairu. Turistički vodič Jelena Bisić.
I turisti apsolutno nisu znali što se dešava. Kad su dobili poruke i strahili rizično, onda su čuli što se dešava u Kairu. Se tiče bezbednosti, što se normalno odvija juče, nam nije bilo dozvoljeno da izlazimo van Hurgade, što se tiče izgleda, normalno je to su mere prednosti.
Vlada i Skupština Crne Gore se prepucavaju ko će odgovarati ukoliko država bude prinuđena da plati Deripaski milijardu evra odštete na ime KAP-a. Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Vlada je ta koja je potpisivala ugovor sa KAP-om, koja je u čitavom periodu pratila primjenu tog ugovora i koja je konačnice treba da odgovara za sve ono što su loše posljedice takvog posla.
Nakon što je srušio stari hotel Crna Gora za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je i bio. Podgoričanka Ljena Rajčević.
Ako Gvozdenović kaže izgradit ćemo novi hotel, on se smrda sa nama zato što to nisu Lego kockice koje vi možete da srušite i da ponovo se stavite. To je nešto što neko mora da odgovara.
Povodom zahteva poslanika Skupštine Republike Srpske da im se povećaju plate, građani Banja Luke.
Mislim da ne treba da im se vrati. Narod se plati, vidite kako.
Ne treba uopšte, imaju prevelike plate.
Trebali bi penzionerima da povećaju penzije, prije svega ne 5%, nego 10%, a njima svakako ne.
U Banja Luci je u toku svetski kup u padobranstvu. Na današnji dan, pre 44 godine, započeo je najznačajniji muzički događaj prošlog veka, Woodstock.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Turisti Srbije, sudeći po informacijama sa lica mesta, uživaju odmarajući se na Crvenom moru, uprkos vanrednom stanju u Egiptu i velikim neredima u toj zemlji. U međuvremenu Ministarstvo spoljnih poslova ponovo je preporučilo građanima da ne putuju u Egipat. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
U velikom egipatskom letovalištu Hurgada boravi oko 700 turista iz Srbije koji uobičajeno i za sada bezbedno provode odmor na Crvenom moru. Jelena Bisić, turistički vodič Beogradske agencije Ponte, rekla je za Radio Slobodna Evropa iz Hurgade da su turisti iz Srbije trenutno na plažama.
Isti na plažama. Juče je naša grupa išla na safari, kolega je išao na Rajsko ostrvo i turisti apsolutno nisu znali što se dešava. Kad su dobili poruke i strahili rizično, onda su čuli što se dešava u Kairu. Tako da je to na 450 km. Što se tiče bezbednosti, što se normalno odvija, juče nam nije bilo dozvoljeno da izlazimo van Hurgade, što se tiče izgleda, normalno je to su mere prednosti.
Jel postoji neka zabrinutost među turistima ili...
Sve je potpuno normalno. Zabrinutost je samo onako kad dobiju poruku, onda pitaju mene šta se desa i oni nastave dalje normalno. Se mi ljudi kažu, ostavite da saniramo, ćemo se kupamo, važno je briga što se priča u Srbiji.
Interesovanje turista iz Srbije za letovanje u Egiptu ne jenjava, čak i posle uvođenja vanrednog stanja u 14 egipatskih provincija. Ka Hurgadi će u novoj turi krenuti čarter avion sa 170 putnika, dok najveće agencije koje nude aranžmane od 300 evra pa naviše i dalje imaju brojne pozive zainteresovanih. Dragan Bisenić, ambasador Srbije u Egiptu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da do sada nije bila ugrožena bezbednost srpskih turista, ali im je skrenuo pažnju na tamošnju zabranu kretanja od 19 sati do 6 ujutro.
Mi preporučujemo svim našim turistima da u to vreme budu u okviru svojih hotelskih kompleksa kako bi izbjegli svaku vrstu eventualne neprijatnosti i samom činjenicom što ti svi hotelski kompleksi raspolažu sa velikom ponudom i turističkim sadržajima, da ne rizikuju izlaženje van njih, pošto ta mera podrazumeva i eventualno lišavanje slobode lica koja se nađu na ulici i na javnim mestima.
Osim 700 srpskih državljana, trenutno u Hurgadi boravi oko 50.000 turista iz Evrope i celog sveta, a svakog dana na lokalni aerodrom sleće od 2.500 do 4.000 novih turista. Aleksandar Seničić, direktor Udruženja turističkih agencija Srbije Juta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za svaki slučaj pripremljen plan za evakuaciju državljana Srbije.
Za sada stvari stoje tako da su potpuno bezbedni i da će ostati do kraja svog letovanja onako kako je planirano. Pa ukoliko na bilo koji način dobijemo informaciju da im je ugrožena bezbednost ili da može da bude ugrožena, pristupit će se naravno repatriaciji putnika. To se odnosi pre svega na mogućnost agencija, znači da u datom momentu organizuju prevoz putnika. I ne vidim da bi tu moglo da bude nekih nepredviđenih problema, obzirom da aerodrom u Hurgadi potpuno prohladan i normalno funkcioniše.
Ambasada Srbije u Kairu u stalnom je kontaktu sa predstavnicima srpskih i egipatskih turističkih agencija kako bi u svakom trenutku imala relevantne podatke koji se tiču bezbednosti. Ambasador Dragan Bisenić kaže da je za informacije i pomoć ambasada 24 sata dnevno na raspolaganju srpskim turistima.
Mi takođe preporučujemo našim turistima da ne idu na kontinentalne izlete, to jest na izlete u unutrašnju zemlje, zbog mogućnosti da se pojave ili protesti ili barikade na putu, što bi opet dovelo do dodatnih i nepotrebnih neprijatnosti.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije otvorilo je dežurni telefon na kom građani mogu da dobiju sve informacije o Egiptu i trenutnoj situaciji u toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima u Crnoj Gori, nakon najave ruske M plus grupe da će tužiti državu za milijardu evra, u javnosti se razvila polemika u kojoj se odgovornost prebacuje sa vlade na skupštinu i obrnuto. Ko je zaista odgovoran i da li uopšte postoji dilema ako se zna da vlada postoji samo zahvaljujući skupštinskoj većini koju čine članice vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića i Socijaldemokratska partija predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Više pojedinosti Esad Krcić.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da u slučaju da arbitražni sud presudi u korist ruskog investitora, pošto svojevremeno nije prihvatila vladine predloge, krivica za destabilizaciju finansijske stabilnosti države pada na skupštinu, odnosno da bi realizacijom vladinog predloga država ponovo postala većinski vlasnik kombinata za 40 miliona eura, koji bi navodno bili namireni iz Kapovog poslovanja, a finansijska stabilnost ne bi bila ugrožena. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić kategorički tvrdi da odgovornost za sadašnju situaciju u vezi sa Kapom pripada parlamentu.
Odgovornost za to treba da preuzme parlament koji je svojim zaključcima onemogućio vladu da izvršava svoju ekonomsku politiku što se tiče samog kombinata aluminijuma. Mislim da ne treba i dalje potencirati odgovornost na jednoj i drugoj strani, zaista treba i vlada i skupština da u jednoj sinkronizovanoj akciji zaista riješi ovaj problem.
Odgovorna je vlada i tu nema dileme, kaže direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
Vlada je ta koja je potpisivala ugovor sa Kapom, koja je u čitavom periodu kao izvršni organ pratila primjenu tog ugovora i koja konačno se treba da odgovara za sve ono što su loše posljedice takvog posla. A na drugoj strani prebacivati odgovornost na parlament je dosta licemjerno, posebno imajući u vidu da je DPS do skoro praktično imao neupitnu većinu u tom parlamentu i sad je imao mnogim pitanjima, tako da je to jedan neuvjerljiv pokušaj da se abolira odgovornost i onaj ko jeste najveći krivac, a to je vlada premijera Mila Đukanovića.
Manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija je u više navrata blokirala Demokratsku partiju socijalista čak do te mjere da je, pošto nije uspio da progura svoje zamisli u vezi Kapa, ali i neke važne zakone među kojima je i rebalans budžeta, premijer Milo Đukanović govorio o diktaturi parlamenta. Međutim, ako se zna da vlada postoji samo zahvaljujući skupštinskoj većini koju čine članice vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića i Socijaldemokratska partija predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, čini se međutim da ping-pong na relaciji vlast opozicija, odnosno pitanje odgovornosti vlade i skupštine, predstavlja primjer nepostojeće dileme. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović, iako akcentuje ulogu vlade, smatra da odgovornost snosi vladajuća koalicija.
Jer ona ima većinu i u skupštini i u vladi. Sad svaljivanje krivice na parlament Crne Gore, to je samo bježanje od odgovornosti. Zna se da vlada vodi unutrašnju i spoljnu politiku. I jasno nam je saopšteno što smo mi davno znali da su glavni problemi nastali 2005. kad je izvršena privatizacija kombinata, a tada je izvršena i abolicija kriminalnih grupa koje su uništile kombinat aluminij. Tada su zajedno radili DPS i SDP. Sad što se vlada krije da nije mogla od parlamenta da uradi neke stvari, nije tačno. Vlada ima većinu i može da donosi potpuno odluke kakve njoj odgovaraju. Ali očigledno da predstavnicima vladajuće koalicije nije bilo stalo da sve odluke budu donesene u skupštini. kako bi napravili tu ping-pong igru koje tri vlade ili skupštinu.
Dok se na domaćem terenu odvija medijska polemika u vezi odgovornosti za kap javnosti, i dalje zabrinuta zbog mogućnosti da Crna Gora dođe u situaciju da mora da plati sumu koja je skoro jednaka godišnjem državnom budžetu. Na pitanje da li ruski investitor ima osnova za potraživanje odštete od 1 milijarde eura, odgovara bivši ministar ekonomije i član savjeta za privatizaciju u periodu privatizacije kapa Branko Vujović.
Zahtjev većinskog vlasnika, odnosno našeg partnera u kombinaciju minima za nadoknadu štete u iznosu od milijardu eura smatram prvo neosnovani, drugo to je prosto jedan nekorektan, rekao bih i neposlovan i neozbiljan zahtjev. Što se tiče navoda i razloga zbog kojih bi oni smatrali da imaju pravo za takvu nadoknadu, mislim da takvi razlozi ne stoje. Prije svega ono što je bilo sa njihove strane iskazano kao problematično u vrijeme privatizacije kroz njihovu tužbu koju su inače ranije bili podnijeli u Frankfurtu. Mi smo to osporili kroz naše izjave i našu dokumentaciju. Imali smo našu protiv tužbu. Taj naš spor zajednički je riješen ugovorom o poravnanju kojim su prestale sve mogućnosti vraćanja na tu priču o manjkavostima uoči privatizacije. Koliko postoji neki zahtjev, on bi se mogao odnositi na poštovanje i nepoštovanje ugovora o poravnanju. Ja zaista ne vidim da je tu vlada nešto propustila da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon skandala oko kapa, još jednom skandalu u Crnoj Gori. Pošto je srušio stari hotel Crna Gora za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je bio. Izvinio se zbog te, kako je nazvao, greške, uz opasku da svako može da pogreši. No da li će zbog greške i odgovarati, veliko je pitanje. Iskustvo nam govori, kako javlja iz Podgorice Predrag Tomović, da su u Crnoj Gori manje više svi investitori koji su kršili projektnu dokumentaciju prolazili bez značaja zakonskih sankcija.
Burić se izvinio zato što se njihovom greškom, kako je rekao, urušio hotel koji je izgrađen još daleke 1953. godine, a koji je s aspekta statike tako dobro sagrađen da je i razorni zemljotres iz 1979. preživio bez i jednog, čak i minimalnog oštećenja. Zemljotres jeste preživio, ali ne intervencije podgoričkog graditelja koji je evidentno radio mimo projektne dokumentacije. Svako ko radi, taj i griješi. Najveći krivac smo mi sami zbog neplaniranih stvari sa kojima smo se susreli tokom rušenja, a ne želimo da bježimo od greške. Bitno je da se ta greška može ispraviti, ocijenio je Burić u izjavi za Dnevnik Dan. Inače, nakon rušenja hotela Crna Gora od državnih zvaničnika, prvi i jedini za sada oglasio se ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, koji je od Burića zatražio da se hotel Crna Gora vrati u stanje prije rušenja.
Normalno, ministarstvo će insistirati da se u potpunosti poštuje projekat na koji smo dali građevinsku dozvolu i tražit ćemo da se to vrati u stanje koje je bilo prije rušenja.
O tome da se greška ipak ne može ispraviti, bar ne na način da se hotelu vrati stari sjaj, za naš program nedavno su govorili arhitekte Ljubomir Stjepčević i Biljana Gligorić, koji su ocijenili da su takve priče uvreda za struku i zdrav razum.
Priče neke koje više vrijeđuju, mentalno vrijeđuju ljude koji se ne samo bave strukom, no koji razmišljaju svojom glavom. Tako da taj hotel nikad više ne može biti ni približno ono što je bio.
To je kao da kažete da ćete ponovo nacrtati ili naslikati neko umjetničko delo. Ne znam ni što bih rekla na tu izjavu, osim da je to negde pomalo i licemerno i negde šamar svima nam.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov bavi se i konzerviranjem i zaštitom kulturno-istorijskih spomenika u Crnoj Gori i kaže da je teoretski moguće sagraditi novi stari hotel Crna Gora, ali samo pod uslovom da tokom rušenja nije potpuno uništen prepoznatljiv brački kamen koji je krasio njegovu nekadašnju fasadu. Za Čilikova je međutim glavno pitanje nešto drugo.
To apsolutno nije bilo dozvoljeno. Po projektu građenja novog hotela Hilton nije bilo dozvoljeno, nije bio dozvoljen taj nivo rušenja. Tako da ne bi smjele takve stvari da se dešavaju kada su u pitanje neke znamenite zgrade. Iako hotel Crna Gora nije imao status zvanične spomenika kulture, postoji nešto što su zakonske norme. Znači, ne možete vi van postojećeg projekta i plana izgradnje nečega novoga da se bavite bilo kakvim intervencijama. Zato postoje zakonske konsekvence i to su regulisali zakon.
Sankcije postoje u zakonu, ali za sada nema nagovještaja iz tužilaštva da bi investitor mogao da odgovara za urušavanje hotela, odnosno nepoštovanje projektne dokumentacije. Firma Normal Company i njen vlasnik Žarko Burić dobro su prošli kod komunalne policije, koja ih je kaznila sa 1650 eura zbog, kako su naveli, uništavanja gradskog mobilijara tokom rušenja hotela. Koliko to može da zaboli firmu Žarka Burića i natjera da u buduće pazi šta i kako radi, možda najbolje ilustruje podatak da bi za navedeni iznos potencijalni kupac stana u novogradnji u Podgorici, možda i kod samog Burića, mogao da kupi samo jedan kvadratni metar. Podgoričanka Ljiljana Rajčević, koja je ustala i protiv rušenja nekadašnje Kina Kultura, ogorčena je zbog ponašanja nadležnih u slučaju rušenja hotela Crna Gora, koji, kako nam je kazala, ismijavaju i vrijeđaju zdrav razum i pritom ne čine ništa da kazne odgovorne za uništavanje simbola Podgorice.
To je smrtnja. Ako Gvozdenović kaže izgradit ćemo novi hotel ili novo pročelje prema Slobode ulici ili tako nešto, on se sprda sa nama, zato što to nisu Lego kockice koje vi možete da srušite i da ponovo se stavite. To je nešto što neko mora da odgovara. Ko će da potegne, da li građani mogu da potegnu priču o nekome ko mora u zatvor zbog ovoga dana? Jer to ovo nije mala greška, ovo je krupna greška. Srušiti jedan hotel, a da niko ne odgovara, to ne može da ostane nekažnjeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zahtjevima za povećanjem plata u Republici Srpskoj. Dogovorom vlade ovog BH entiteta o najnižoj ceni rada 106 konvertibilnih maraka sa sindikatima organa uprave i pravosuđa, obrazovanja, nauke i kulture te sindikatom radnika unutrašnjih poslova, nivelisano je smanjenje plata od 10% s kraja prošle godine i vraćeno je 5% sindikatima. Međutim, i sindikata pravosuđa i uprave žele da im se dodatno povećaju plate koje su smanjene još 2009. i 10. a s druge strane stižu najave da će poslanici u parlamentu tražiti vraćanje plata za 5%, zabeležio Gojko Veselinović.
Ekonomska politika vlade Republike Srpske, koja je budžetskim korisnicima oduzela 10% plate uz obećanje o vraćanju kad se steknu uslovi, preživjela je proteste budžetskih korisnika početkom godine. I sindikata su bili uporni i sa vladom su novim dogovorom o najnižoj cijeni rada vratili 5% od smanjenja. Međutim, administrativnim radnicima u pravosuđu plate su smanjene još 2009. za 20-30%. I ovo povećanje im nije dovoljno. Oni traže dodatnih 10%. Predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović.
Ostajemo pri ranijim zahtjevima da se vrati nama ono što je oduzeto iz 2009. godine. Do sad Ministarstvo pravde nije našao način na koji će izvršiti nivelaciju tih plata, ali mi smatramo da se može iznaći sredstava iz unutrašnjih nekih rezervi koje imaju, obzirom da Ministarstvo pravde raspolaže apsolutno sa uvidom od kolika su novčana sredstva kojima raspolaže svaka pravosudna institucija, mi smatramo da ima tu prostora i da se može izvršiti još dodatno nivelisanje plata za administrativne radnike u pravosuđu na taj način.
Ni radnicima organa uprave plate nisu povećane mnogo, jer su i oni pretrpili smanjenje plata u dva navrata, pa žele vraćanje plata na nivo iz 2012. godine. Predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac.
Budžetski korisnici traže da se bar vrate plate na nivo iz 2012. godine i tražili smo od vlade da se pripremi analiza i da se vidi već u septembru da li je moguće to. Međutim, imamo dogovor prilikom potpisivanja najniže cijene rada koje smo postigli sa vladom da se u narednom periodu od septembra pa do kraja godine vrši izmjena ili popravka zakona kako bi na jedan pravedniji i bolji način riješili primanja i plate zaposlenih koji koriste sredstva budžeta.
Kada je u pitanju pomenuti zakon o platama zaposlenih u javnim službama, Vrhovac dodaje da su zbog njega radnici pretrpjeli drastična smanjenja primanja.
Donošenjem zakona o platama za zaposlene u javnim službama, zaposlenim u
fondovima i zavod za zapošljavanje umanjene su plate od 35 do 55%.
Iz vlade nismo uspjeli dobiti komentar o ovom pitanju, a problem vladi može da predstavlja i zahtjev pojedinih parlamentaraca o vraćanju plata poslanicima za 5%. Poslanik vladajućeg SNSD-a Nikola Baštinac smatra da od toga za sada neće biti ništa.
Prvo smo sebi smanjivali plate. Sad kada dolazi do nekog povećanja plata, onda zašto bi i mi sebi povećali? Pustit ćemo neko vrijeme, pa ako bude boljih ekonomskih kretanja i boljeg punjenja budžeta u narednim nekim godinama, da parlamentarci se povećaju plate.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović kaže da parlamentarcima ne treba vraćati plate za 5%, jer većina i onako ima primanja koja prevazilaze nekoliko prosječnih plata u Republici Srpskoj.
Imate situaciju da će neko reći da je plata 1000 komunalnih maraka, kao ima primanja 5000, jer imate situaciju da je jedna privilegovana kasta u ovoj zemlji je napravo začarani krug, gdje jedni drugima pomažu. Pa imate situaciju da je direktor jedne od agencija u Republici Srpskoj u isto vrijeme i član dva upravna odbora ili nadzora odbora drugih agencija. I na taj način ima primanja koja su tri puta veće nego što bi plata. Tako da to treba dobro analizirati i vidjeti šta koliko ko dobije mjesečno na svoj račun.
Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić smatra da bi bilo krajnje neprimjereno za parlamentarce u ovakvoj krizi tražiti povećanje, jer obični građani nemaju ni za osnovne potrebe.
To je sigurno pokazatelj odnosa onih koje smo svi mi birali prema nama, ali i nauk za vrijeme koje dolazi da se dobro razmisli kome i na koji način se daje glas.
Anketirani građani ogorčeni su na ovakve zahtjeve parlamentaraca.
Mislim da ne treba da im se vrati. Narod se pati, vidite kako.
Ne treba uopšte, imaju prevelike plate.
Trebali bi penzionerima da povećaju penzije, prije svega ne 5% nego 10%, a njima svakako ne.
Da li će biti vraćanja plata budžetskim korisnicima zavisi od sredstava u budžetu, koja su i onako tanka, ali to izgleda ne brine parlamentarci, jer najniža plata poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iznosi 1600 konvertibilnih maraka, a uz to dobijaju razne naknade za učešća u komisijama i raznim agencijama. Sa druge strane, prosječna plata u Republici Srpskoj iznosi 800 km, s tim da većina zaposlenog stanovništva nema ni približno toliko, a većini budžetskih korisnika plate su konstantno smanjivane od 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o svjetskom prvenstvu u padobranstvu u Banja Luci i posjećanje na Woodstock. U Banja Luci na sportskom aerodromu u Zalužanima u toku je evropsko padobransko prvenstvo i svjetski kup u padobranstvu. U narednih 7 dana u grupnim relativ skokovima i artističkim disciplinama snage će odmeriti 280 najboljih padobranaca iz 20 zemalja svijeta, javlja Milorad Milojević.
Nebo iznad Zalužana pored Banja Luke ovih dana prepuno je padobranaca, što je podsjetilo i na nekadašnja slavna vremena padobranstva u gradu na Vrbacu. Evropsko prvenstvo i svjetski kup okupili su padobrance sa raznih svjetskih meridijana, između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Nezaobilazni su i brojni timovi iz Britanije, Francuske i Njemačke, a svakako veliku pažnju privlači i padobranska ekipa iz Dubaija. Nebeske egzibicije običnog posjetioca ne ostavljaju ravnodušnim, no ekipe su tu došle da se bore za plasman. Sekretar organizacionog odbora prvenstva Rade Jungić.
Poenta formacija je da izvedu zadati niz figura koje dobiju na zemlji, da izvedu gore u vazduhu. Kod artistika imamo dvije poddiscipline, to je free fly i freestyle, to su discipline koje čine dvije, odnosno tri osobe, znači boduje se najatraktivnija grupa.
Uspjeli smo u prolazu zaustaviti i jednog reprezentativca iz Njemačke. Ne predstavivši se, na brzinu je iznio svoje impresije. Mi izvodimo slobodni stil letenja i nakon 5 rundi trenutno smo na 5. poziciji u plasmanu. Sviđa mi se ovdje. Stvarno je dobra organizacija od kluba domaćina, a i odlična je podrška iz okruženja. I moram reći da je ovo odlično mjesto za skakanje. Iz cijelog regiona stigli su i piloti sa svojim letjelicama kako bi pomogli održavanje prvenstva. Među njima je i pukovnik vojske Slovenije Blaž Pavlin. Banja Luka mu je posebno ostala u lijepom sjećanju jer je tu služio i vojsku u nekadašnjoj jugoslovenskoj narodnoj armiji.
Jako mi je drago da i ovo što se događalo, znamo što se događalo u Jugoslaviji, kad sam se opet sad vratio u Banja Luku, da ljudi nisu promijenili, znači još uvijek su ljubazni i još uvijek su jako gostoljubivi.
Glavni organizator manifestacije je Padobranski klub Banja Luka, a svoju podršku su pružili Ministarstvo civilnih poslova i odbrane Bosne i Hercegovine te Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, kao i grad Banja Luka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj podsjećanje na Woodstock. Na današnji dan pre 44 godine započeo je jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji muzički događaj prošlog veka. Na dotad nepoznatom ranču u američkoj državi New York održan je Woodstock, muzički festival koji je podelio vreme na ono pre i ono posle. Službeno bio je to festival muzičke umjetnosti, ali je postao istinski simbol čitavog jednog vremena, jedne generacije i jednog pogleda na svet. Zabeležio Budo Vukobrat.
On this day in 1969, the Woodstock Festival, the most famous rock festival of its era, opened in upstate New York.
Bio je to najmasovniji muzički marš u istoriji, kolona u kojoj je učestvovalo više od milion ljudi, mitski happening planetarne mladeži, zanesene utopijom o vječitoj mladosti, ljubavi i miru. Ujedno radilo se o istinskom vrhuncu hippie epohe, epohe slobodovne koncepcije života. Nažalost, i početak kraja ere ljubavi i carstva cvijeća. S početka se naime vjerovalo kako će Woodstock donijeti konačnu pobjedu hippijevskog načina mišljenja i da će iz temelja promijeniti svijet. Ali većina učesnika se vremenom uklopila u kolotečinu. Ipak, san je barem djelimično ostvaren, budući je s Woodstockom završila priča o socijalnom dinosauru koji je nudio jednu jedinu i nepromjenjivu sliku svijeta. Zato je Woodstock postao simbolička vododjelnica, mjera stvari, leksička odrednica čak, uporediva sa Rubikonom, Waterloom, Gernikom, Hirošimom, Berlinskim zidom. Toliko o civilizacijskim vrijednostima. Muzički bio je to jedan od najvećih, najsavršenijih i najzahtjevnijih projekata koji je naprosto katapultirao dotad nepoznata imena. S Woodstocka direktno u legendu su otišli brojni velikani moderne planetarne muzike, a gotovo da nema čovjeka koji se na ovaj ili onaj način referira na rock, a da ne zna za većinu od 30 izvođača koji su svirali i pjevali dok se djeca cvijeća kupala u ljubavi u natač blatnjovoj utrini te privremene planetarne prestolnice mladosti. Neki od njih, može biti oni najveći, više nisu među živima. Janis Joplin i Jimi Hendrix otišli su prvi. Nema više ni Creedence-a, nema Blood, Sweat and Tears-a, na primjer. Velika Joan Baez, jednako kao veličanstveni Carlos Santana, podolijevaju vremenu, svjedoče o potrebi ljudskoj da dotakne vječnost. Još se drže Johnny Winter, The Who, Joe Cocker, da kucnem u drvo. Generacije poštovalaca roka i jednog načina mišljenja svakog će se augusta sa sjetom vraćati 69. godini prošlog vijeka i istorijskim danima koji su čak i blatnjevu američku provinciju ispunili smislom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!